Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Παίρνω ένα ποδήλατο και φεύγω για τα δύνατο. Κρατάω στο χέρι το κλειδί. Πιάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει. Το έργο κάπου το έχω ξαναδεί. Ήμουν μικρό παιδάκι με καθαρή καρδιά. Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου, κι όλα έμοιαζαν σωστά. Έγινα 16 κι όλα ήταν εντάξει. Είχα μια ζωή μπροστά. Το μου ήταν πάντοτε δικό μου και με πήγαινε πολύ μακριά. Μέσα στη Σαχάρα σαν την πιο βαθιά λαχτάρα μου οδηγούσε πέρα απ' τη χαρά. Και τώρα στον αγώνα ξανά απ' την αρχή. Φόρτσα στο πετάλι, να'ρθουνε κι άλλοι, πάμε για ορθοπετάλιες. Τα ποδήλατά μας, όπως τα όνειρά μας, ξέρουν από ανηφοριές.
Έτσι ακριβώς, τα ποδήλατά μας, όπως τα όνειρά μας, ξέρουν όντως από ανηφοριές. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη συντροφιά της Έρα Σπορ. Όπως καταλάβατε, δεν μου έφτασαν οι ορθοπεταλιές από τον ποδηλατικό γύρο Ελλάδας και θα συνεχίσω και σήμερα, γιατί δεν σας κρύβω, εντυπωσιάστηκα από το άθλημα της ποδηλασίας, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ ακούγοντας ποδηλατικές ιστορίες για κατορθώματα ποδηλατών. Ένιωσα έτσι μια περηφάνεια, γιατί στις κουβέντες μας και με τους ξένους δημοσιογράφους είχα και εγώ, είχαν και εκείνοι να μου πούν πολλά για κάποιους δικούς μας αθλητές που πρόσφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν. Ένας εξ αυτών, ο Βασίλης Αναστόπουλος, ο πρώτος Έλληνας επαγγελματίας ποδηλάτης με την αυστριακή Volkswagen, το όνομα του οποίου είναι πολύ γνωστό στην διεθνή ποδηλατική κοινότητα. 37 ολόκληρα χρόνια άλλωστε υπηρετεί το άθλημα από κάθε πόστο, ως αθλητής, πρωταθλητής, προπονητής, ομοσπονδιακός προπονητής, team manager, performance manager, σχολιαστής στην τηλεόραση. Το κοντέρ του ποδηλάτου του έχει γράψει χιλιάδες χιλιόμετρα. Νικητής στον ποδηλατικό γύρο της Ελλάδας το 2003, νικητής του βασιλικού ετάπ του γύρου της Ρόδου το 2002, απέναντι σε μεγάλους επαγγελματίες ποδηλάτες, 18 φορές πρωταθλητής Ελλάδας, 6 στο δρόμο, 12 στην πίστα, Βαλκανιονίκη στο δρόμο αντοχής το 2003, είναι από τους ανθρώπους γενικώς που τιμούν όσοι λίγοι την ελληνική ποδηλασία. Διέπρεψε λοιπόν και συνεχίζει να διαπρέπει όντας προπονητής στην κορυφαία επαγγελματική ομάδα του Βελγίου, την Quickstep. Ο Βασίλης Αναστόπουλος λοιπόν μας κάνει την τιμή να είναι κοντά μας σε πολύ λίγο, πριν τον υποδεχτούμε, να κάνουμε τις ανάλογες συστάσεις. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι την μία, εδώ μαζί με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων και την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να καλωσορίσουμε τον Βασίλη Αναστόπουλο. Τον βρίσκουμε στον γύρο Ιταλίας που ξεκίνησε χθες από τη Βουδαπέστη. Βασίλη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι σε όλους.
Είσαι καλά?
Ναι, είμαι πολύ καλά. Με βρίσκεται στη Βουδαπέστη, όπου σε πολύ λίγο ξεκινά το δεύτερο ετάπ του γύρου της Ιταλίας. Φέτος ο γύρος της Ιταλίας ξεκινά από την Ουγγαρία για τα τρία πρώτα ετάπ. Και συνέχεια αθλητές με το προσωπικό είχαμε μεταφερθεί στην αεροπορικό Σικελία, όπου θα ξεκινήσει από εκεί το τέταρτο ετάπ επί Ιταλικού εδάφους.
Ένας διάσημος ιστορικός ποδηλατικός αγώνας, που έτσι, για να δώσουμε και στους ακροατές κάποια ιστορικά στοιχεία, γεννήθηκε το 1909, Βασίλη, έτσι, από την εφημερίδα La Gazzetta dello Sport.
Ναι, ακριβώς. Θεωρείται ένας από τους τρεις Grand Tour, όπως λέγονται τους μεγάλους γύρους. Είναι ο γύρος της Γαλλίας, γύρος Ιταλίας και γύρος Ισπανίας. Με τον γύρο Ιταλίας να είναι ο ιστορικότερος.
Και διεξάγεται βεβαίως αναλυπώς όλα αυτά τα χρόνια. Σταμάτησε μόνο για τους δύο παγκόσμιους πολέμους, έτσι. Από το 1915 έως το 18 και από το 1941 έως το 1945. Επομένως, είναι πραγματικά ένας από τους ιστορικότερους αγώνες. Δώσε μας λίγο, Βασίλη, το κλίμα του αγώνα.
Εδώ έχει στηθεί μια ολόκληρη πολιτεία, θα έλεγα, αφού μιλάμε για ένα από τους μεγαλύτερους αγώνες στον κόσμο. Σχεδόν 200 αθλητές, 196 αθλητές παίρνουν μέρος. Και αν θα μπορούσα να μεταφέρω την εικόνα που έχουμε εδώ, στην πλατεία της Βουδαπέστης, με όλα τα οχήματα υποστήριξης παρκαρισμένα, με όλο τον εξοπλισμό, τα φορτηγά, τα λεωφορεία των ομάδων, είναι πραγματικά μια εκπληκτική εικόνα, ένα μικρό τσίρκο, θα έλεγα, που ακολουθεί κάθε μέρα αυτόν τον αγώνα.
Εσύ, βέβαια, τώρα μπορεί αυτό να το έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Όμως δεν σου κρύβω ότι προσωπικά ήταν η πρώτη φορά που παρακολούθησα γύρο ποδηλατικό από κοντά. Αυτόν δηλαδή, εννοώ τον γύρο της Ελλάδας. Και με εντυπωσίασε, έτσι. Πόσο μάλλον να τον παρακολουθήσει από κοντά και μάλιστα ένας γύρος όπως ο ποδηλατικός γύρος της Ιταλίας. Λοιπόν, 21 ετάπ συνολικά, έτσι.
Ναι, 21 ετάπ. Όπως είπα, ξεκινάμε από την. Από την Ουγγαρία, από τη Βουδαπέστη, για να τερματίσουμε μετά στις 29 Μαΐου στην Ιταλία.
Λοιπόν, εσύ λοιπόν βρίσκεσαι εκεί ως προπονητής της Quick Step, έτσι μιας από τις κορυφές, μάλλον η κορυφαία ομάδα αυτή τη στιγμή στο World Tour. Και ένας από των αθλητών σου είναι και ο Mark Cavendish, που ήρθε και προημερών στην Ελλάδα, ήταν και επίσημος πρεσβευτής του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Οι ομάδες αγωνίζονται εδώ με 8 αθλητές. Εγώ είμαι υπεύθυνος και για τους 8 αυτούς αθλητές από την ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και η μισή από τους 8 αθλητές είναι αθλητές που είναι στο δικό μου γκρουπ, δικοί μου αθλητές, δηλαδή τους οποίους προπονώ προσωπικά εγώ, μιας και η ομάδα έχει 30 αθλητές. Οπότε φαντάζεστε ότι είναι δύσκολο για έναν προπονητή να έχει να παρακολουθεί τόσους αθλητές. Είμαστε 4 προπονητές στην ομάδα. Ανάμεσά τους, όπως πολύ σωστά είπες, είναι και ο Mark Cavendish, ο οποίος έκανε την προετοιμασία του για τον γύρο της Ιταλίας στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Έμεινε 10 μέρες, προπονηθήκαμε μαζί. Ήταν και στην εκείνη του δεύτερη ετάπ του διεθνή ποδηλατικού γύρου στο ΆΚΑ, αφού ήταν και ο επίσημος πρεσβευτής του αγώνα. Και ελπίζουμε σε νίκες. Ελπίζουμε να πάρουμε κάποια ετάπ εδώ με τον Μάρκ και με τους υπόλοιπους αθλητές.
Την μάλια ροζ, αν το προφέρω σωστά, την περίφημη ροζ φανέλα, ποιος πιστεύεις ότι θα τη φορέσει φέτος?
Νομίζω η ομάδα της Ίνεως έχει την πιο δυνατή ομάδα. Ο Καραπάζ, ο οποίος είναι και ο Ολυμπιονίκης, φετινός Ολυμπιονίκης, έχει τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει την ροζ φανέλα, όπως μπορούμε να τη μεταφράσουμε εμείς στα ελληνικά. Αλλά σίγουρα θα έχουμε μια πολύ μεγάλη μάχη αυτές τις 21 αγωνιστικές ημέρες. Από την άλλη, ο δικός μας στόχος της ομάδας μου είναι να πάρουμε όσο θα ήταν περισσότερα ετάπ ευθείας, που θα τερματίσουν σε μαζικό τερματισμό, σαν το αυριανό για παράδειγμα, με τον Μάρκ, και οι υπόλοιποι αθλητές να πάνε σε νίκες σε ετάπ. Δεν στοχεύουμε δηλαδή την γενική κατάταξη, αλλά στοχεύουμε τις επιμέρους ειδικές διαδρομές, όπως θα μπορούσαμε να πούμε.
Λοιπόν, και είναι ένας ποδηλατικός γύρω Βασίλη Αναστόπουλο, που μετέχουν ομάδες από την πρώτη κατηγορία του World Tour, έτσι, την αφρόκρεμα της παγκόσμιας επαγγελματικής ποδηλασίας. Και θα θέλαμε έτσι λίγο να μας δώσεις το στίγμα γιατί ακριβώς μιλάμε. Τι σημαίνει λοιπόν να είναι κάποιος αθλητής μιας ομάδας World Tour, τι σημαίνει να είσαι προπονητής εσύ σε μια τέτοια ομάδα? Δώσε μας λίγο το περίγραμμα, τι ζεις, ποιο είναι το κλίμα.
Οι ομάδες του World Tour θα μπορούσαμε να τους παρουσιάσουμε τις ομάδες που αγωνίζονται στο Champions League. Δηλαδή οι ομάδες που παίρνουν μέρος εδώ, όπως και η δική μου ομάδα, είναι σαν να λέμε η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ και δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες. Αυτό είναι το κλίμα. Είναι η αφρόκρεμα της παγκόσμιας ποδηλασίας. Όλοι αυτοί οι ποδηλάτες είναι επαγγελματίες. Αμείβονται με αρκετά εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Έχουν πολύ υψηλά συμβόλαια. Και είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να δούμε στην αγωνιστική ποδηλασία. Στον γύρο της Ιταλίας λοιπόν υπάρχουν όλες οι 18 γουρτούρ ομάδες που που υπάρχουν στο World Tour, δηλαδή 18 κορυφαίες ομάδες στον κόσμο, συν τρεις ομάδες από την δεύτερη κατηγορία, την Professional Continental, οι οποίες έχουν πάρει ειδική πρόσκληση από τον διοργανωτή και βρίσκονται εδώ. Μία από αυτές αγωνίστηκε και στο Γύρο Ελλάδος την προηγούμενη εβδομάδα, η ομάδα της Χοπέρ.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό όλο το, αυτό το σύνολο αποτελεί το αγωνιστικό κομμάτι του Γύρου της Ιταλίας.
Πόσο εύκολο αλήθεια είναι να διαχειρίζεσαι τόσο μεγάλους αθλητές που ξέρουμε ότι έχουν και μεγάλες φιλοδοξίες, έχουν και τις παραξενιές τους, γιατί η πίεση σίγουρα είναι μεγάλη?
Δεν είναι καθόλου εύκολο. Η δουλειά του προπονητή είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όπως όλοι καταλαβαίνουν, αν ένας αθλητής δεν προετοιμαστεί σωστά από τον προπονητή του, δεν θα αποδώσει και σωστά στους αγώνες. Οπότε το βάρος πέφτει στους ώμους του προπονητή, είναι πραγματικά πολύ μεγάλο και πρέπει να έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους πίεση για να ανταπεξέλθει. Γιατί στον αθλητισμό, όπως ξέρουμε, στον πρωταθλητισμό, μάλλον υπάρχουν 100 άσχημες στιγμές για να σου δώσουν μια καλή στιγμή. Οπότε η αποτυχία είναι μέσα στο πρόγραμμα και πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι αν θέλεις να συνεχίσεις και να πιστεύεις αυτό που κάνεις.
Έχοντας λοιπόν περάσει και είσαι ένας, ή του ήσουν ένας έμπειρος αθλητής, έχοντας λοιπόν περάσει όλο αυτό, η δική σου φιλοσοφία τώρα ως προπονητής, Βασίλη, ποια είναι?
Είναι να είσαι ως δυνατόν κοντά στον αθλητή γίνεται και να γίνεις ένα με την ψυχολογία του αθλητή. Έχοντας περάσει και εγώ σαν αθλητής, προσπαθώ να παντρέψω την επιστήμη της προπονητικής με το πώς νιώθει ο αθλητής. Γιατί στο κάτω-κάτω οι αθλητές στο τέλος της ημέρας δεν είναι ρομπότ, δεν είναι μόνο νούμερα, δεν είναι μόνο δεδομένα. Είναι και όντα. Έμψυχα όντα τα οποία έχουν αισθήματα, έχουν, ανταποκρίνονται διαφορετικά σε κάθε είδους ερέθημα, το πολιτικό ερέθημα που τους δίνουμε. Άρα η δική μου φιλοσοφία είναι να, μάλλον προσπαθώ να παντρέψω αυτό το δύο, την επιστήμη με την ψυχολογία του αθλητή.
Εσύ λοιπόν ήσουν από τους αθλητές που ήσουν ο πρώτος Έλληνας επαγγελματίας ποδηλάτης, έτσι, στην Αυστριακή Volksbank. Τι έχει αλλάξει από τότε που αγωνιζόσουν εσύ επαγγελματικά μέχρι σήμερα?
Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Έχει γίνει πιο γρήγορο το άθλημα, η τεχνολογία των ποδηλάτων έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Η προπόνηση των αθλητών έχει γίνει πιο εξειδικευμένη και χρησιμοποιούμε πολλά περισσότερα δεδομένα αυτή τη στιγμή για να αξιολογήσουμε την κατάσταση των αθλητών και να φτιάξουμε το προβολικό τους πλάνο. Νομίζω ότι η ποδηλασία δεν έχει καμία σχέση με την ποδηλασία που έκανα εγώ πριν από 20 χρόνια τέρμα επαγγελματίας.
Θεωρείς δηλαδή ότι τα μέσα είναι περισσότερα και είναι πιο εύκολο για κάποιον να εξελιχθεί επαγγελματικά?
Ναι, τα μέσα είναι ακριβώς περισσότερα, επιτελεί πολύ μεγάλη εξειδίκευση και βέβαια ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Για να γίνεις αθλητής επαγγελματίας και για να μείνεις σε αυτό το επίπεδο, σίγουρα όπως και στο παρελθόν άλλωστε χρειάζεται πάρα πολλές θυσίες και προσοχή στην παραμικρή λεπτομέρεια. Mm-hmm.
Βασίλη, να σε ρωτήσω, αυτό το οποίο ζούσες τότε εσύ σου λείπει σήμερα? Σου λείπει η προπόνηση, σου λείπει ο αγώνας?
Όχι, γιατί τα απολαμβάνω από τη μεριά του ανθρώπου που είναι από πίσω από τους αθλητές που αγωνίζονται. Νομίζω ότι εγώ τελείωσα την καριέρα μου έχοντας πετύχει με τα δεδομένα, τα τότε δεδομένα, ό,τι μπορούσα να πετύχω. Και με το που σταμάτησα να αγωνίζομαι, αμέσως πήρα την απόφαση ότι θέλω να γίνω προπονητής. Ήταν μια ξεκάθαρη απόφαση, για την οποία φυσικά δεν έχω μετανιώσει ποτέ.
Μια καριέρα, ένα ξεκίνημα από τη Μεγαλόπολη, έτσι, και βρέθηκες, κατάφερες να βρεθείς στα μεγάλα σαλόνια της ποδηλασίας. Πώς ήταν αλήθεια αυτή η διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια?
Δεν ήταν καθόλου εύκολη, ήταν τα πάνω και τα κάτω. Όντως, ξεκινώντας από μια μικρή πόλη, έφυγα στα 18 μου γιατί πέρασα στα ΤΕΦΑ Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο, οπότε έπρεπε να σπουδάσω και να συνδυάσω σπουδές με τον πρωταθλητισμό, το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο. Συνέχεια έγινα επαγγελματίας, έβγα στο εξωτερικό για 5 χρόνια και όταν γύρισα ανέλαβα προπονητή στην εθνική ομάδα και μετά μου παρουσιάστηκε ευκαιρία να φύγω στο εξωτερικό, στην Ολλανδία, να δουλέψω σε μια ομάδα ταλέντων, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά για τα επόμενα 5 χρόνια και από εκεί με είδαν υπεύθυνοι της Quickstep και μου έκαναν την πρόταση να με εντάξουν στο προπονητικό δυναμικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι τίποτα δεν έγινε τυχαίο. Όλα είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς, γιατί για να βρεθεί κάποιος Έλληνας στο World Tour ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Φέτος βέβαια έχουμε την ευτυχία να έχουμε και έναν δεύτερο Έλληνα στο World Tour, στην ομάδα της Vanti, τον Γιάννη Ταμουρίδη, με τον οποίο ήμασταν παλιά συναθλητές. Ήμουν προπονητής του.
Ένα από τα τεράστια ονόματα και αυτός,
ναι,
της ελληνικής ποδηλασίας.
Ακριβώς. Ήταν ο διάδοχός μου στη ΣΕΓ όταν έφυγα εγώ, μιας και τον είχα προτείνει και με είχαν εμπιστευτεί οι άνθρωποι και δούλεψε ΣΕΓ, έκανε, συνέχισε το πολύ καλό έργο που είχαμε ξεκινήσει και αυτός με σειρά του πήρε την ευκαιρία και είναι τώρα στο World Tour στη Βάντη και θα πάει και όλα περίφημα. Και μάλιστα απορούν όλοι εδώ στο World Tour πώς είναι δυνατόν μια χώρα η οποία δεν έχει ποδηλατική παράδοση να έχει δύο προπονητές στις κορυφαίες ομάδες αυτή τη στιγμή του κόσμου.
Βασίλη Ναστόπουλε, θα λες ότι ο κόσμος της επαγγελματικής ποδηλασίας είναι σκληρός. Πώς τον βίωσες αλήθεια εσύ? Το ρωτάω γιατί θέλω να μου απαντήσεις αν θα ενθάρρυνες κάποιο από τα δικά μας παιδιά τώρα να γίνει επαγγελματίας.
Βέβαια, είναι πολύ σκληρός, είναι πολύ ανταγωνιστικός καταρχήν. Επαγγελματίας ποδηλάτης σημαίνει ότι ο αθλητής πάνω απ' όλα κάνει αυτό που πρέπει για να θρέψει την οικογένειά του. Πρέπει να ποδηλατεί καλύτερα από τον αντίπαλό του, έτσι ώστε να έχει συμβόλαιο την επόμενη χρονιά, να είναι ικανοποιημένη η ομάδα του, να τον ενώνει δηλαδή τη σύμβαση, να συνεχίσει να έχει το εισόδημά του. Και βέβαια έχουμε πάρα πολλούς νέους αθλητές, οι οποίοι χτυπούν την πόρτα νωρίς-νωρίς της επαγγελματικής ποδηλασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Άρα, αν κάποιος αθλητής δεν αποδίδει τα αναμενόμενα, αυτομάτως την επόμενη χρονιά, όταν λήξει το συμβόλαιό του, απλά θα συνεχίσει να είναι σε αυτόν τον χώρο. Είναι ένας άκρος ανταγωνιστικός, θα έλεγα, χώρος εργασίας.
Σίγουρα, βεβαίως, δεν μπορούμε όλοι να γίνουμε ούτε επαγγελματίες, αλλά ούτε καν και αθλητές υψηλού επίπεδου, όπως ήσουν εσύ. Μπορούμε όμως να βάλουμε το ποδήλατο στη ζωή μας, έτσι, για την υγεία μας, για την ευεξία μας, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και το περιβάλλον, αν θέλεις, λίγο και πιο καθαρό. Και το λέω γιατί στον ποδηλατικό γύρο της Ελλάδας, φαντάζομαι και ίσως και στον ποδηλατικό γύρο της Ιταλίας, γίνονται παράλληλες δράσεις που στόχο έχουν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο να βάλει το ποδήλατο στη ζωή του. Τι θα έχεις λοιπόν να μας πεις από αυτού? Πόσο εύκολο είναι για όλους μας να πάρουμε ένα ποδήλατο και να κινηθούμε π.χ. στους δρόμους της Αθήνας?
Ακριβώς. Ο στόχος των μεγάλων γύρων με τις παράλληλες δράσεις που κάνουν, όπως κάναμε και εμείς στο γύρο της Ελλάδας, είναι να φέρουν τον κόσμο κοντά στο ποδήλατο. Δεν θα πω ψέματα, είναι δύσκολο στην Αθήνα να κινηθείς με το ποδήλατο, όμως αυτό που έχω διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι οδηγοί έχουν γίνει πιο φιλικοί με τους ποδηλάτες, γιατί περισσότερο από αυτούς είναι ήδη ποδηλάτες. Δηλαδή τα αυτοκίνητα με ποδηλατικές χάρες στην οροφή τους έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Τα αυτοκίνητα βλέπουμε εμείς στους δρόμους της Αθήνας, που σημαίνει ότι οι οδηγοί τους είναι και αυτοί ποδηλάτες, γνωρίζουν τις δυσκολίες που έχει να κινείται ένας οστικός ποδηλάτης μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε η συμπεριφορά τους είναι πολύ πολύ καλύτερα σχέση με το παρελθόν. Εγώ θα έλεγα ότι η καραντίνα μας έδωσε την ευκαιρία να ξεφύγουμε λίγο, να αφήσουμε το αμάξι στην άκρη, να πάρουμε το ποδήλατό μας και να πάμε μια βόλτα όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε όλα τα πανέμορφα μέρη της Ελλάδος. Είναι μια πρόσκληση και μια παράκληση στον κόσμο ένα Σαββατοκύριακο να πάρει το ποδήλατό του και να γνωρίσει τις ομορφιές της Ελλάδας με αυτό. Νομίζω ότι η ευεξία και η ευχαρίστηση θα νιώσει, δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο.
Είμαι σίγουρη ότι πολλοί σε έχουν ερωτήσει για το συγκεκριμένο θέμα, ζητάνε συμβουλές κλπ. Τι τους λες ακριβώς? Τι λες έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να ξεκινήσει να αγοράσει ποδήλατο και να το βάλει στη ζωή του, στην καθημερινότητά του?
Θα έλεγα να αγοράσει ένα αξιόπιστο ποδήλατο, ένα ποδήλατο το οποίο θα μπορέσει να τον πάει με ασφάλεια από το σημείο Α στο σημείο Β και να ξεκινήσει με τα Σαββατοκύριακα παίρνοντας την οικογένειά του και πηγαίνοντας. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλά μέρη που μπορεί κάποιος ήσυχα να κάνει μια βόλτα με το ποδήλατο, να ευχαριστηθεί ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Μπορείς να κάνεις βόλτα το Σαββατοκύριακο όταν δεν υπάρχουν τόσα πολλά αυτοκίνητα. Στο ΆΚΑΠΟ, όπου έγινε η κίνηση του δεύτερου ΕΤΑΠ, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος για να ξεκινήσει κάποιος να ποδηλατεί με την οικογένειά του και συνέχεια βέβαια να επεκταθεί προς τα έξω.
Βασίλη Ναστόπουλε, αν γινώσουν και πάλι 10 χρονών, θα επέλεγες και πάλι να γίνεις ποδηλάτης?
Ναι, νομίζω ότι αν και πάρα πολλές φορές όσο αγωνιζόμουν έλεγα ποτέ ξανά θα γινόμουν ποδηλάτης, νομίζω ότι αν γύριζα το χρόνο πίσω πάλι το ίδιο θα έκανα.
Αυτή την πρώτη στιγμή, αυτή την πρώτη φορά που πήρες το ποδήλατο, δεν ξέρω ποιος το είχε κάνει δώρο. Να υποθέσω οι γονείς σου?
Ναι, ο παππούς μου είχε κάνει το πρώτο σου ποδήλατο. Ναι, βέβαια.
Και θυμάσαι αυτή τη στιγμή?
Βέβαια, τη θυμάμαι γιατί δεν είχα να κοιμηθώ 3 μέρες πριν πάρω το πρώτο μου ποδήλατο. Και εννοείται, κοιμόμουν δίπλα στο κρεβάτι το είχα.
Είμαι σίγουρη ότι θα έχεις κάνει πολλά ποδήλατα δώρο, έτσι? σε δικά σου, σε δικούς ανθρώπους.
Σίγουρα, σίγουρα. Είναι το αγαπημένο μου δώρο αυτό. Ναι.
Λοιπόν, Βασίλη Αναστόπουλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Δεν θέλω να σε κρατήσω άλλο, γιατί ξέρω ότι, όπως μας είπες, ξεκινάει το δεύτερο ετάπ στο γύρο Ιταλίας. Οπότε, πραγματικά σε ευχαριστώ για αυτή την συνομιλία.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Εύχομαι καλή επιτυχία στην ομάδα σου.
Να σε καλά. Ελπίζω με την διεξαγωγή του ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρω Ελλάδος φέτος. Με την προβολή που πήρε από τα μέσα, να φέρουμε ακόμα περισσότερο κόσμο στο ποδήλατο, γιατί είναι ένας μαγικός κόσμος.
Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.